Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U nastavku razgovora o izdavaštvu u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi obradit ćemo temu koja se odnosi na naše nastupe na međunarodnim sajmovima knjiga. S obzirom da će u ovoj godini izvršni organizatori u realizaciji ovog posla biti Narodna biblioteka Srbije i Ministarstvo kulture, potrudit ćemo se da sagledamo novine u načinu plasmana naše knjige u svetu. To je i prilika da pobrojimo međunarodne sajmove knjiga na kojima redovno učestvujemo. Jeste da ponekad i izostanemo, ali danas ćemo čuti možda i razloge zašto se i takve situacije događaju. Naši gosti su Dejan Ilić, urednik u Fabrici knjiga. Dobar dan, dobrodošli. I Dejan Begović, izvršni direktor Kreativnog centra. Dobar dan.
Dobar dan.
I član radne grupe za organizaciju međunarodnih nastupa izdavača. Ja sam i u prošlonedeljnoj emisiji, kad ste bili naš gost, ovu vašu novu funkciju, ulogu, kako hoćete, zaduženje, istakla upravo s razloga što ste vi možda u ovom času, kada je reč o ljudima iz vaše struke, najviše u toku sa svim onim što prethodi. Kada je reč o organizaciji, odnosno o našem nastupu na međunarodnim sajmovima knjiga.
Jeste, u toj grupi imenovali smo strane Ministarstva kulture, ja i kolega Vuk Vukićević iz Udruženja izdavača, dva predstavnika Narodne biblioteke Srbije i jedan predstavnik Ministarstva kulture. I mi smo održali zaista seriju sastanaka organizacionih krajem decembra i početkom januara, da bi najprej se utvrdila ta lista gde će se ove godine ići, odnosno preciznije gde će Ministarstvo pomoći da domaći izdavači i autori, ne treba njih da zaboravimo, jer negde autori su ipak u prvom planu, barem onako kako je Ministarstvo kulture zamislilo te naše međunarodne nastupe, gde ćemo ići, tako da evo, ta lista je tu pred nama, sad nam sledi veliki posao. U suštini najveći posao zapravo sledi Narodnoj biblioteci Srbije, to što ste vi spomenuli, oni su po prvi put u ovoj ulozi i oni su, kako da kažem, željni i spremni da rade na tome i da to urade. Vidjet ćemo, mi ćemo naravno dati svu moguću podršku, ali iskreno bit će tu sigurno dosta i problema, jer svaki put kad se neka nova institucija ili ustanova pojavi na ovom terenu, on ima puno zamke. Mislim, da pođemo od toga da su to nastupi na međunarodnim sajmovima su stvari koje se planiraju mesecima unapred. S druge strane, znamo da naše javne ustanove moraju da funkcionišu po principu zakona o javnim nabavkama, što će im dosta vezati ruke u organizaciji ovih nastupa i u mnogim tehničkim stvarima koje tu moraju da se obave, počeo od zakupa sajamskog prostora, preko transporta knjiga, preko pronalaženja transportera, špeditera, hotelskog smeštaja itd. Mislim, ja kao predstavnik izdavačke kuće koja više od deceniju već nastupa na međunarodnim sajmovima, imam neko iskustvo
često
tome.
Često samostalno.
Mi apsolutno nastupamo samostalno, ali bojim se da to što mi imamo kao iskustvo ne može da bude, nažalost, od velike koristi Narodnoj biblioteci, jer oni će ipak morati da rade po sasvim drugim principima i treba će mnogo energije i mnogo zalaganja da to sve stignu na vreme. Naravno, mi ćemo sa naše strane da damo maksimalnu pomoć i maksimalno da olakšamo, jer u krajnjoj liniji u našem interesu, govorim sad o ime izdavača, u našem interesu da nam se preko Ministarstva kulture da šansa da na većem broju sajmova se pojavimo organizovanije i zajednički, jer je to jeftinije za svakog izdavača nego da ide posebno. Ali opet kažem, evo, ovo je prva godina, nadam se da ćemo negde iduće godine u ovo vreme, kad budemo svodili neke račune kako smo prošli, ćemo imati sa čim da se pohvalim.
Da li je to evropska praksa, da li je to evropski model koji preuzimamo da nacionalne biblioteke organizuju nacionalne štandove na međunarodnim sajmovima?
Koliko je meni poznato, nije. Mislim, moram da priznam, to je najvećim dijelom u stvari prepušteno udruženjem izdavača i na u nekim situacijama ovim privrednim komorama. Tako da to su uglavnom dve institucije koje sarađuju, pošto se u najvećem broju zemalja zapravo nastupi na međunarodnim sajmovima tretiraju kao deo izdavačkog biznisa. I veoma je mali broj zemalja koji je zapravo još uvek vidi nastup na međunarodnom sajmu kao neki deo promovisanja nacionalne kulture. Mislim, kako da vam kažem, promovisanje nacionalne kulture s obzirom da se radi o sajmu knjiga, naravno, samo po sebi postoji, samo po sebi je prisutno i drugi izdavači i drugi izlagači dovode autore, dovode značajne imena iz sveta kulture i tako dalje. Ali u organizacionom smislu to su stvari koje se tiču izdavača, samih izdavača i eventualno njihovih strukovnih udruženja i ponekad, kažem, privrednih komora koje daju logističku podršku da se to uradi u najjednostavniji način.
Do sada je Privredna komora davala logističku podršku i bila izvršni organizator. Ovo je novina. Šta kažete, kolega Ilić?
Dejan je sve rekao, ja ću sad samo to da zaoštrim, ali može i ovako fino, kako je on rekao. Dakle, nema ni jednog razloga da Narodna biblioteka u tome učestvuje. Ja sad pokušavam da domislim kako je došlo do toga da Narodna biblioteka u tome učestvuje. Jedno što mi pada na pamet, to je da je bio onaj predlog da se napravi centar za knjigu i da je ideja bila da taj centar za knjigu bude smešten u Narodnoj biblioteci. Centar za knjigu nije napravljen, ali je ostala ta neka predstava da bi Narodna biblioteka mogla da bude mesto gde se nalazi nešto što bi vodilo računa, recimo, nekakvoj izdavačkoj, knjižarskoj, bibliotečkoj strukturi u Srbiji. I onda je, kako bih rekao, to čitav niz pogrešnih spojeva, da bismo na kraju došli do toga da jedna ustanova koja nema nikakve veze sa poslom u izdavaštvu organizuje nešto što je isključivo poslovna stvar. Tako da ja mislim, meni to, kako bih rekao, nije to meni ne iznenađuje da se to tako dogodilo, zato što ovde praktično malo ko razmišlja dugoročno ako nema razloga da razmišlja dugoročno. Dakle, vi kada pogledate kako kreativni centar izlazi na sajmove, vi onda vidite da su to ljudi koji to rade zato što im je to potrebno i zato što rade ozbiljan posao i zato što moraju to da planiraju. Kad vidite kako drugi ljudi kojima se to dodeli kao zadatak to rade, vi shvatite oni to rade od danas do sutra i da uopšte o tome ne razmišljaju. Naravno da je Dejan rekao i to je ozbiljan problem. Mi se bavimo sad, Narodna biblioteka je dobila ili joj je dodeljeno da učestvuju u organizovanju sajmova, a mi imamo ozbiljan problem sa zakonima koji se odnose na kulturu. Dakle, ovaj zakon o javnim nabavkama praktično razara polje kulture u ovom trenutku. Dakle, to je toliko neprimenljiva stvar da mi imamo toliko naopake stvari koje su u ovom trenutku događaju, od toga da svi izdavači koji konkurišu za bilo šta moraju da imaju otvoren račun upravi trezora, što je čisto nasilje, do toga da morate u javnim nabavkama, recimo, da imate konkurs, pa da onda više ljudi, mislim, dakle, nesprovodivo u polju kulture, te mi se niko ne bavi, nego se dodaje na to još jedan problem, da Narodna biblioteka sad u takvim pravnim uslovima mora da učestvuje u organizovanju izlaska na sajam. Pritom, kako bih vam rekao, ako smo mi sad počeli da razgovaramo o tome kako će se izlaziti ove godine na sajmove knjiga, bolje da tu priču odmah zaboravimo. Zato što sa sajam knjiga vi morate da se pripremate ozbiljno jedno vreme unapred. Dakle, ova godina je izgubljena. Potpuno je, ja mislim, stalno se govori kako nema sredstava. Evo, moj predlog je da uštedimo sredstva, zaboravite ove godine na izlaske na sajmove i ajmo ove godine da se pripremimo za sledeću godinu.
Ali već smo jednu godinu izgubili na Frankfurtu.
Pa nije se srušio svet, svakako. Kako bih vam rekao, ja mislim, se slažem s Dejanom. Ta ideja da je izlazak na sajam predstavljanje nacionalne kulture, pritom koja je nacionalna kultura, šta je nacionalna kultura, šta je to nacionalna književnost u ovom trenutku ovde kod nas. Dakle, kakvo predstavljanje? Drugo, naša nacionalna književnost u ovom trenutku, to ono što se zove srpska književnost je takvo da je bolje da ga čuvamo da niko ne vidi, a ne da ga predstavljamo. Prosto to nije dobro u ovom trenutku, vi nemate s čim da izađete. I drugo, besmislena ideja, to su uvijek svede na predstavljanje nekakve trenutne produkcije. Trenutna produkcija nikad nema neki izraziti kvalitet da vi možete da privučete neku veliku pažnju sa tim. Dakle, to je trebalo napraviti nekakav program koji bi predstavljao neki presek, pa vi stvarno izađete sa nečim što je najbolje pod uslovom da prihvatimo da ideja o predstavljanju nacionalne kulture ima ikakvog smisla, u što ja sumnjam, ali dobro. Tako da ste vidjeli kako izgledaju ti štandovi koje ovdje Ministarstvo kulture praktično to radilo, da ste vidjeli kako su ti štandovi izgledali ranijih godina na tim sajmovima, ja mislim da kogod je htio da stekne neku sliku o Srbiji, zaista je trebalo dođe da vidi kako izgledaju ti štandovi i imao bi vrlo jasnu i preciznu sliku o tome kako izgledaju stvari u Srbiji. Dakle, to nije ličilo ni na šta, baš onako kako i ova kultura u ovom trenutku ne liči baš Bog zna na šta. I to je kako bih rekao, to je jedan niz problema koji se gomilaju tokom godina. Ja mislim da u jednom trenutku treba povući crtu, treba stati i reći ili ćemo da izađemo na to pristojno i onda izdavači treba da kažu šta je njima potrebno da bi se oni organizovali. Ja recimo bih bio potpuno miran da recimo sad neko da DN-u i kreativnom centru da oni osmisle tu stvar, pošto imaju toliko iskustvo, toliko su stvari uradili, imaju ozbiljne uspjehe na tim sajmovima, dakle dobijaju nagrade tamo, sklapaju ozbiljne poslove, imaju dobro iskustvo u tome, u prodaji autorskih prava koje rade na tim sajmovima. Dakle, ja je bio potpuno miran da oni kažu, evo, mi imamo iskustvo, mi ćemo to da organizujemo, ja bih rekao, važi.
Ali evo da on je u radnoj grupi.
Pa da, ali nisu oni ti koji će to da osmisle do kraja i to je problem.
Dodao bih samo da bez namere mislim da prosvetljavam ovu tamnu sliku koju moj imenjak ovako prezentira.
Imamo dva Dejana,
ali to jeste stvarno, mislim,
Dejana,
ogroman je broj problema. Znači, da se samo vratimo unazad nekoliko godina, znači kad gledamo taj Frankfurt na primjer, koji nam je negde sinonim tih naših nastupa jer je najveći svjetski sajam izdavaštva, mi smo tamo imali razne situacije, imali smo i reprezentativno lepo uređen štand za koje opet bilo primjedbi da li je dovoljno funkcionalno ili previše umire u toj lepoti i tako dalje. Pa smo, ovo nije prva pauza koja se dogodila prošle godine, mi smo već imali pre nekoliko godina da smo ponovo izgubili bili mjesto i da nas nije bilo jedne godine. Pa
smo ali ne narednih, samo u Frankfurtu,
da,
nego
da,
pa i na drugim
narednih,
sajmovima, nekoliko, u Moskvi, na primjer.
Da, narednih nekoliko godina se dešavalo da smo nastupali na dva štanda, znači da je udruženje izdavača imalo svoj štand, a Ministarstvo kulture svoj štand. Čak
to
se jedne
bilo
godine,
vreme kada je Bradić bio ministar.
Ne sjećam se više tačno imena ko je kad bio gde, ali u suštini čak smo jedne godine imali takvu jednu stvarno paradoksalnu situaciju da smo imali dva štanda koji su bili spojeni leđa u leđa. Pa je direktor sajma, mislim, ono u čudu prošao i tu rekao, aman ljudi, pa što, ovde niste bar jedna vrata otvorili sami, a ne da vam mi to otvaramo i tako dalje. Šta je, međutim, dobro? Ja ovo shvatam kao proces. Mislim, dobro je što ove godine, ranih godina ovakvi planovi, ovakvi spiskovi međunarodnih nastupa, ne znam ni kad su se pravili, ni da li su se pravili. Sad ga barem imamo. Jeste da je trebalo s ovim krenuti ranije, ali znate kako, budžet je zakasnio, formiranje vlade je kasnilo, menjao se personalni sastav i tako dalje. Znači, u tim nekim datim okolnostima neka nova sredstva su se pojavila za ovo. Frankfurtski sajam je već rezervisan, što je, mislim, za mene velika novina i dobra stvar, jer ranije se dosta čekalo, pa se ponekad urgirali u posljednjem trenutku. Znači, neki koraci
tamo
se prave...
Tamo postoje utvrđeni kalendari.
Neki koraci se prave u tom pravcu. Međutim, puno toga još treba, u stvari, ima na čemu mora da se radi. Znači, ovo od čega se Dejane slažemo, taj zakon je navakan. To će zaista da napravi veliki problem svakome od javnih ustanova, državnih, ko se bude želao ovim da bavi. I ja zaista držim palčeve ljudima u Narodnoj biblioteci da stignu sve na vreme i da urade, jer jednostavno taj zakon ih prilično u tome ograničava. E sada, znate, na svaku listu mesta gde će se ići uvek može da se stavi i primedba i plus i minus. Generalno, kad je budemo kasnije obrazlagali, vidjet ćete da je to u suštini jedna onako lista koja uglavnom se bazira na godinama već međunarodne sajme na koje mi godinama idemo i koje su na neki način i deo nekog našeg tradicionalnog nastupa i na nekim regionalnim sajmovima gde pretpostavljamo da postoji interes za našu knjigu ovakva kakva jeste i da bi se čak ona mogla da bude i da bi ti sajmovi u regionu mogli da imaju i komercijalni karakter, znači da bi neki naši izdavači nešto knjiga mogli da prodaju na tim sajmovima, kao što se i radilo nešto malo u Zagrebu jesenas i to je dalo nekakve
da se potpisuju autorski ugovori.
Rezultate. Pa, znate kako, ova cijela grupa sajmova može da se podeli na te profesionalne sajmove gde pokušavate da plasirate domaću literaturu i da prodate pravo objavljivanje i na ove druge regionalne gde imate bukvalno jednu veliku knjižaru srpske knjige gde možete i da ugovarate, ali možete i da prodate knjige zainteresovanim ljudima na sajmovima. Čini mi se da u Zagrebu i Sarajevu, na primjer, postoji interes za tako nešto, tako da velika većina izdavača u udruženju misli da bi trebalo sa tim pokušati i eto, mi smo se potrudili da ti sajmovi uđu na ovu listu.
Vi kažete da je ovo prvi put kada se, odnosno će to biti prvi put kada će Narodna biblioteka biti izvršni organizator, ali pominjete sajam knjiga u Zagrebu gde smo učestvovali. Ja sam naišla na podatak da je Narodna biblioteka je, već bila uključena u takvu vrstu organizacija. Generalna proba.
Pa jeste, oni su zapravo, tad je već ova nova postavka u Ministarstvu kulture već krenula da radi i to je bila neka vrsta probne situacije, prosto da se vidi, jer verovatno je kod njih već i tada postao plan da tu nešto treba da se promeni. Kako da vam kažem, mislim, nas u udruženju izdavača niko nije pitao da li treba Narodna biblioteka to da radi, ili treba da nastavi komora, ili treba da radi neko treći. Jednostavno ministarstvo koje raspolaže novcem u budžetu za te stvari donosi tu odluku i to je nešto sa čim možemo mi da se složimo ili ne složimo, prihvatimo, ne prihvatimo, učestvujemo, ne učestvujemo. Mi u udruženju mislimo da tu ima, kako da kažem, određenih dobrih stvari za izdavače i nečega što nije ranije bilo i što će ipak koliko toliko u ovoj situaciji ukupnoj, teško ekonomskoj, nama dati neku mogućnost da smanjimo neke troškove i da omogućimo većem broju izdavača da ode. Iskreno rečeno, nema puno izdavača koji mogu samostalno da odu na međunarodne sajmove. To je dosta skupo i trebate da imate neku produkciju i nešto što možete ponuditi tamo da biste to mogli da radite. Kroz ovakav objedinjeni nastup ipak se otvara mogućnosti, da kažem, uslovno rečeno manjim izdavačima, ne bih hteo da budem ovako, da kažem, da bilo koga poredim, ali otvara se stvarno mogućnost izdavačima koji to zaista nikada samostalno ne bi mogli da urade, da ipak nađu svoje mesto i da dobiju nekakav prostor da izlože 10-20 naslova na nacionalnom štandu i da dobiju čak i svoj jedan prostor za poslovne sastanke i ako budu aktivni i ugovore to sve. Znači, tu mi gazimo u pravcu neke kombinacije poslovnog i reprezentativnog štanda, ali mislim da barem onako kako ja gledam na tu stvar, tu će trebati još dosta razgovora i pregovaranja i dogovaranja sa nadležnim ljudima iz kulture, iz ministarstva pre svega, da se razume da je knjiga i kulturni proizvod i tržišni proizvod i da ti sajmovi u principu ipak imaju više jednu, kako da kažem, tržišnu ulogu i više se tu razgovara o poslovima i negde to mora negde nekako svi da razumemo i da u budućim koncepcijama sajma otvorimo više prostora za tu delatnost.
Potpuno sam saglasna sa ovakvim načinom razmišljanja, a šta kaže Dejan Ilić?
Kako bih vam rekao, sad tu ima više stvari. Sajmovi zaista jesu u ovom trenutku gledati kao nekakvu stvar gde se nešto reprezentuje, ja mislim da je to promašena ideja. Oni jesu zaista, najvećim delom se organizuju za sklapanje poslova. E sad, ova ideja da krenemo vrlo konkretno, da u Zagrebu i Sarajevu na sajmovima postoji mogućnost da se knjige prodaju, to prosto mogu da misle ljudi koji nisu to probali. Ko je to probao zna da se tamo prodaje jako malo knjiga. Sajam u Sarajevu praktično je pred gašenjem, jer je svake godine sve manje posetilaca i promet je sve manji. Tako da imate izdavača koji su bili prošle i pretprošle godine koji nisu uspeli da izvuku troškove jeli od nastupa na tom sajmu. U Zagrebu takođe, oni čak i nemaju taj sajam, nema tu tradiciju da se na sajmu kupuju knjige. Tako da to nije, iako jeste prodajni sajam, zapravo ljudi tamo ne odlaze da bi kupovali knjige u nekim velikim količinama. Prosto to nije sajam one vrste kakav je sajam u Beogradu. Ideja izdavača koji to nisu probali da će, ne znam, u Zagrebu i u Sarajevu naići na sajam poput Beogradskog sajma, koji inače takav kakav je s tim obimom prodaje, ja ne znam da li igde postoji na svetu takva vrsta sajma da ima tu vrstu prodaje kao što ima Beogradski sajam, to je naprosto jedno pogrešno očekivanje i ja ne vidim zašto bi se ljudi, mislim, ja bih prosto eto upozorio ljude da se tome ne nadaju i da i da malo drugačije onda probaju da koncipiraju izlaske na te sajmove. Pritom da vi morate da odete na sajam u Zagrebu ili Sarajevu da biste i bilo šta predstavili, to je takođe jedna pogrešna predstava, jer u ovom trenutku informacije u ove tri države jako brzo cirkulišu i vi zapravo ne morate čekati sajam da biste se obavestili o tome šta se događa i ljudi koji zanimaju knjige zaista vrlo brzo saznaju šta se događa u jednoj od ove tri države, tako da ni za to taj sajam nema neku, ta dva sajma nemaju neku posebnu funkciju. E sad, Dejan je pričao o stvarima koje jesu bitne, ali Dejan, zato što naprosto dobro radi svoj posao, nije rekao šta je ključno. Vi možete i da rezervišete sajam na vreme, možete i da rešite tehničke probleme, ali sa čime vi tamo idete, šta je vaš sadržaj koji vi tamo nosite. Vi prvo tamo morate da odnesete materijale koji će ljudima biti dostupni na jeziku koji im je dostupan. Dakle, morate imati materijale koji su u najmanju ruku svi na engleskom jeziku. Da biste imali materijale na engleskom jeziku, morate odlučiti šta će da se prevede na engleski jezik. Da biste odlučili šta će da se prevede na engleski jezik, morate unapred, recimo godinu dana unapred, da znate s kojim knjigama ćete otići tamo. Koji ćete autor, na koje ćete autore staviti naglasak. Morate dakle da obezbedite biografije tih autora, morate da obezbedite prevode iz dela tih autora, dakle barem jedan deo iz tih knjiga moraju da budu prevedene i morate da imate nekakve tekstove propratne o tim autorima. I ako hoćete sad da izađete s recimo, na primjer, mada ja ne znam da ima toliko, ali sa 20-ak recimo dela ili autora, to vam je jedna brošura od nekih, šta ja znam, 40-ak strana, koja mora da bude dobro opremljena, koja mora da bude dobro prevedena, taj engleski mora da bude pristojan. Da biste to napravili, vam treba jedno 6 mjeseci. Najmanje, i to da radite to svaki dan. A inače vam treba jednu godinu dana da biste napravili izbor, da biste se dogovorili. Kreativni centar sve to ima. Zato što su oni to radili ozbiljni, zato što su oni za to pripremili već godinama. Ja još nijednom nisam video da je takav pristojan materijal pripremljen za bilo koji zajednički izlazak na sajam. Pritom, i to je isto priča, kako bih vam rekao...
Ako izuzmemo Leipzig...
Toaletno, ne zahvaljujući državi, nego zato što praktično su razne donatorske organizacije ulagale sredstva, jeli, da bi se taj, i tu inače ispao jedan veliki problem sa tim sajmom u Leipzigu, došlo je do razilaženja između Ministarstva kulture i organizatora u Leipzigu, dakle to je bio jedan skandal koji je zataškan, ali ne moramo na to da se vraćamo. Hoću
ja
da kažem,
kao primjer navodim.
Da, hoću da kažem.
Bez želje da ulazimo samo još jednu analizu prošlog.
Neću dužiti. Dakle, ako vi možete da pripremite materijal za nekih 20-ak knjiga i 20 autora, a recimo u Srbiji ima koliko? 300-njak izdavača, od kojih recimo da kažemo da se 100-njak uslovno rečeno ozbiljno bavi tim poslom, a od toga recimo možda 50-ak radi sa domaćim autorima. Dakle, vi automatski favorizujete jedne, a drugi prosto idu tamo kao neki privezak ili ne znam ja šta, jer neće biti obuhvaćeni tim materijalom koji se tamo nudi. Drugo, vi, kako bih vam rekao, kako ćete da organizujete, ko će da ide? Nije stvar samo u tome da se plati prostor. Vi morate platiti smeštaj. Morate, ko će to da plati? Zašto bi recimo država plaćala smeštaj pojedinim izdavačima koji će tamo dođu, ili urednicima koji će tamo dođu, ili autorima koji će tamo dođu, kad oni tamo sklapaju posao koji je za njih lično, a ne za nekakvu opšte dobro. Dakle, imate čitav niz problema na koje morate da odgovorite pre nego što uopšte uđete u taj posao. Tako da ja mislim da je najbolja varijanta da se zaista udruženje izdavača prepusti da ono osmisli zajedno u razgovoru sa ljudima kako i šta, i onda da država kaže, ali možemo mi tu nešto da vam pomognemo. I onda izdavači kažu, možete nam pomognete u pokrivanju tih i tih troškova. Ako hoćete, ako nećete, snaći ćemo se sami, kao što se kreativni centar već godinama sam brine o sebi, i kao to je to. Ali to da država preuzima apsolutnu brigu, zapravo samo dovodi do toga da će neki biti povlašćeni, neki manje povlašćeni, a neki biti isključeni iz cele priče, a cela priča, pošto država nema nikakav interes da to uradi kako treba, jer se ne bavi poslom, ne bavi se izdavačkim poslom, će biti vrlo slab, zato što neće umeti da se pripremi za to kako bi za to po stvari trebalo da se pripremi. Tako da imamo jedno razmimoilaženje koje je ozbiljno i za koje ja mislim da nema više potrebe da ga imamo. Ja mislim da kada imamo ovakvu vrstu razmimoilaženja, bolje je da se time uopšte ne bavimo i da pustimo tu stvar sa strane, nego što se to radi ovako, da kao država daje novac, pa će oni sad sve da organizuju. Pa ne može, država je partner, nije neko ko će nama da diktira kako se nešto radi, nego mora da nas sasluša i da onda vidi da li hoće ili neće da pomogne. Ako hoće, odlično, ako neće, opet dobro. Ali ovo, da oni sad, zato što će oni preuzeti neki deo troškova, da oni diktiraju kako će to da se radi, to naprosto neće odvesti, kao što ni do sad nije vodilo nikuda.
Dejane, osim vas koji ste član radne grupe za organizaciju međunarodnih nastupa izdavača, možemo li saznati i imena drugih članova?
Pravo da vam kažem, ja taj spisak nemam. Mi smo imali nekoliko sastanaka, znači Mladen Vesković, mislim da se gospodin preziva Petrušić iz Narodne biblioteke, još jedna gospođa, izvinjavam se i njima i vama i slušalcima, nemam ta imena u glavi, zaista se jako puno ljudi komunicira, pa ne mogu to sada da vam kažem. Ali generalno, vratio bih se samo, ako smem, na par komentara vezano za ovo što je Dejan malo pre rekao. Znači, nije država preuzela sve troškove, činjenica. Znači, država preuzima onaj deo troškova kroz Ministarstvo kulture koje se tiču ovog reprezentativnog koncepta. Znači, koncepta nacionalne kulture. država u ovoj situaciji sada menja, da kažem, malo taj... Ranije je to bilo isključivo, znate. Mi smo imali problem kao udruženje izdavača da se taj reprezentativni koncept isključivo nametao kao jedan jedini mogući i ništa drugo nije bilo dozvoljeno. Upravo sa tom argumentacijom zašto bi država podržavala profesionalni nastup izdavača. Sada je to negde ipak malo, da kažem, omekšalo i probilo i država pristaje da u okviru takvog štanda postoji taj uslov da ga nazovemo biznis deo na kome će izdavači moći da se prezentuju, da imaju svoj prostor za sastanke i tako dalje.
Pa moramo da idemo u korak s vremenom.
Taj, i potrebom. Kako da kažem, izdavači će kroz sopstvenu kotizaciju koja će, zahvaljujući tome što država preuzima veći deo troškova, sada biti manja. Znači, tu je ta, da kažem, zasluga države. I pomoć izdavačima. Izdavači će i dalje kroz kotizaciju koja je sada manja, znači ipak rezervisati svoje mesto i obezbeđivati svoj nastup i stvarati sebi priliku za razgovore i za nekakav biznis koji tamo mogu da ostvari. Što se tiče kataloga, udruženje izdavača je u to posljednje dve godine uradilo neke korake na tom pravcu. Opet je to bila inicijativa od strane upravnog odbora, pa na sami izdavači. Svaki izdavač je mogao da odabere nekoliko svojih reprezentativnih izdanja, da organizacioni odbor je napravio našo prevodioca, napravili smo jedan, kako da kažem, mogu da ga nazovem pristojan katalog, ja ga sad ne bi merio koliko je on u odnosu, ne znam, katalog kreativnog centra ili nekog drugog, mi radimo drugu vrstu knjiga, ovaj drugi tip kataloga, ali generalno on jeste urađen na engleskom jeziku, 15 kuća je prezentiralo po 5-10 naslova koliko je ko mogao i hteo. I to je jedan materijal koji je išao na nekoliko sajmova gde je udruženje izdavača nastupalo posebno. Koliko sam razumio za ovaj sajam, mi ćemo nastaviti da idemo sa tim takvim katalogom koji će se verovatno dopuniti, a Ministarstvo kulture će opet sa svoje strane imati jedan katalog koji će obuhvatiti neka velika imena iz prošlosti, srpske književnosti i tako dalje. Opet znači taj deo koncepta reprezentativne nacionalne kulture i tako dalje. Ja u tome iskreno da budem ne vidim veliki problem. Druga stvar, izdavači, Ministarstvo kulture isključivo razmišlja o kako da kažem, finansijskoj podršci autorima. Znači, to je ono što iza čega Ministarstvo kulture želi da stane. Iza izdavača se za sada ne stoji, apsolutno, nego se sve prepušta tome da oni ipak to isfinansiraju kroz te kotizacije. Ja mislim da bi tu, to je sledeći zadatak, verovatno, udruženje izdavača da se izbori. Mi ne tražimo, naravno, da se izdavačima, izdavačkim kućama pojedinačno plaća učešće. To stvarno mislim da bi bilo apsolutno nepotrebno i na neki način potpuno nedozvoljeno. Ali, znate, mislim, ako vam je udruženje izdavača partner u tom poslu, onda bi bar jedno profesionalno lice iz tog udruženja, na primjer taj sekretar koji odlazi u Frankfurt da učestvuje na godišnjoj skupštini Evropskog udruženja izdavača, ima neke druge obaveze, inače koje se mnogi od njih se smeštaju u vreme Frankfurta. Znači, njemu bi možda moglo da se pokrije bar deo troškova, eto, prosto da se na neki način. Sad tu se otvara drugi problem. Udruženje izdavača nema određeni status da bi moglo da uđe još uvek, nažalost, da bi moglo da uđe u budžetsku stavku i tako dalje. Znači, mi sad još uvek moramo tamo da se izborimo sa nekim tu procedurama, da to završimo i mi ćemo nastaviti da radimo na tome. Ali generalno, mislim da to partnerstvo bi trebalo i u tome da se vidi. Naravna stvar, mislim, što se tiče autora, predlagaći ih izdavači iz svojih redova, od onih autora s kojima oni rade, a opet ranije je postojala institucija komesara izložbe koji je negde bio kao neki generalni direktor izložbe, pa neki odbor pri Ministarstvu kulture koje je cenjivo da li određeni autori imaju tu snagu, da li mogu da odu, da li imaju u krajnjoj liniji prevedeno nešto na te jezike tih sajmova gde se odlaze ako u pitanju Moskva, ne znam, ruski, ako u pitanju Leipzig, Nemačke ili ne znam, nija. Tako da verujem da će sa tom praksom moći da se nastavi, ali generalno mislim da kad se sve sabere i oduzme, ovo je jedan korak u napred po mom mišljenju, a da li je dovoljan ili nije, vidjet ćemo, ali ajde, ako uspemo svi zajedno od jednog da napravimo dva pa tri koraka u napred, možda ćemo stvarno uspjeti da pokažemo neko novo lice pred svetom, neko novo lice u kome će se više vidjeti organizovanost, zajednička želja za nastupom, volja da pokažemo to što imamo, koliko imamo. Znate kako, mislim, ranije je bio problem, ja se sjećam kad smo prvi put spomenuli pre 7-8 godina taj biznis deo štanda i da mogu izdavači da se prijavljuju i da kotizacijama učestvuju u tome. Sve to bilo super. Kad se videlo ko se prijavio, ispalo je problem, jer se prijavio na primjer nekakav izdavač koji se bavi samo objavljivanjem kuvara. I onda je to ocenjeno da je to nije, ne znam, na nivou za nacionalno reprezentativno i tako dalje. Iako ste vi u Frankfurtu jedne godine imali celu halu posvećenu kuvarima. Celu halu. Samo izdavači koji se bave izdavaštvom literature za kuvanje. A da ne spominjem da su kuvari trenutno najprodavanije knjige na svetu i donose najviše para izdavačima. A i ranije su dosta često uvek bili gurani u najznačajnije vrste knjiga. Tako da u suštini, ja mislim da je ključni problem da mi negde probamo da razumemo tu vezu između biznisa i kulture u izdavaštvu i da probamo da shvatimo da tu mora da se pomiri jedni i drugi interesi. Ako hoćemo zajednički da nastupamo, ako se tu isuviše zaošte stvari, mi ćemo opet u jednom trenutku da se vratimo na dve u stvari jedinke. Jedni koji će samo ići na tu reprezentativnu kulturu nacionalnu i o nešto najlepše i najbolje o svojoj zemlji i ovi drugi koji će ići da nešto tamo prodaju, zarade, kupe i tako dalje.
Što ne bi bilo dobro. Hajde da tako razmišljamo, vidjet ćemo šta će reći Dejan Ilić, ali pre toga da predahnemo.
C'est inexplicable, même inexorable. C'est pas pour l'extase, c'est que l'existence change un peu d'extrême, mais inacceptable. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Dans le texte, je suis excessive. J'aime quand ça désaxe, quand tout accélère. Moi je reste relax. Je suis excessive quand tout explose. Quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Excessivement triste, c'est là que j'existe.
Nastavljamo naše razgovore, govorimo o novoj organizaciji posla kada je reč o našem nastupu na međunarodnim sajmovima knjiga i čuli smo da će u buduće izvršni organizator biti Narodna nacionalna biblioteka Srbije. Govorimo, imamo razloge za i protiv takve organizacije, ali jedno je sigurno da na tim sajmovima gde se pojavljujemo treba ipak biznis i reprezentativnost udružiti da bi bilo i koristi od svega toga. Nije samo važno je da budemo predstavljeni na način zemlje sa reprezentativnim izdanjima, ali gledamo sve, danas svi gledaju na tu materijalnu stranu, pogotovo izdavaštvo koji jeste biznis, zašto ne bismo i mi na taj način ozbiljno počeli da razmišljamo. Pa kada je reč i o izdanjima knjiga o kulinarstvu, zašto da ne? I takve knjige znaju dobro da budu urađene. Ja sam imala imam takvu jednu knjigu, vlasnik sam jedne takve knjige, knjigu iz kulinarstva koju je supruga jednog od bivših francuskih ambasadora u Beogradu sastavila. Laguna je to prevela na srpski i dato je po regijama gde se šta najviše koristi, koje namirnice, kakva se jela pripremaju uz fantastične recepte. I zar to nije jedan reprezent, takva knjiga francuske kulture? Zašto mi ne bismo mogli da uradimo tako nešto?
Ma, naravno,
znači, generalno ne možemo imati nikakav odbojan stav i prema knjigama,
mislim,
tog tipa.
To je dobro za sve nas i za one ljudi koji se bave time, dobro i za državu, jer se ostvaraju nekakav devizni priliv i treba stvarati uslove da se i kroz tu delatnost ostvaraju sve veći priliv. I to je sasvim moguće. Ja sam duboko ubeđen, kao što je Kreativni centar napravio nešto na tom polju sa svojim autorima, ilustratorima, to mogu i drugi ljudi da urade, apsolutno. Samo treba puno raditi, stvarno praviti dugačke planove i ne očekivati rezultate preko noći. Znači, ovo izdavaštvo, inače, po mom utisku, jedna delatnost, ako smem ja da kažem, posle 25-30 godina bavljena tim poslom, jedna delatnost koja stvarno, ne možete tu da zaradite jako puno za godinu, dve, tri. Ali ako vas taj posao ispunjava, ako ga volite, ako radite prave stvari, može i da se zaradi za 20-30 godina, ali u principu, mislim, nije to nebitno. U krajnjem ni treba raditi. S druge strane, zašto je potrebno da budemo tamo? Pa samo Ministarstvo kulture od pre nekoliko godina uvelo jedan grant za finansijsku podršku prevodima značajnih dela iz srpske književnosti na strane jezike. Znači, to je upravo mesto gde vi na sajmovima zapravo trebate tu informaciju pre svega da prosledite zainteresovanim agentima, izdavačima koji tamo vrve kao
stranim
čelo,
izdavačima baš, tako, da se zainteresuju za našu,
znači,
knjigu i da bude prevedena.
Znači, taj promotivni materijal pre svega mora da bude na štandu. Mora što više izdavača, literarnih agencija i drugih ljudi koji se bave ovim poslom da saznaju da u Srbiji može da se dobije podrška da se neko značajno srpsko delo iz književnosti prevede na neki strani jezik. Dobro, to sami izdavači između sebe će da rade, ali kako da kažem, mislim, bitno je tu informaciju proširiti. Mi imamo poslednjih godina veliku, kako da kažem, potrebu da se i nama pomogne kad odaberemo da nešto prevedemo sa stranih jezika za naše čitaoce. I znate da je sad na svu sreću pre par dana izgleda konačno potpisan taj novi program Kreativna Evropa, koji u narednih 7 godina treba da pokrije i da obezbede određena sredstva. U jednom momentu je izgledalo da sa smenom ministra da se na to zaboravaju, da uopšte neće da se potpiše, i postojala mogućnost da mi uopšte ne budemo u tom programu uključeni i da silni novac koji smo mogli možda da povučemo po raznim osnovama za razne oblike kreativne industrije, ne tu samo knjiga u pitanju, tu je film, tu su još neke druge stvari koje se tretiraju kao kreativna industrija. Međutim, evo, na svu sreću nešto je uređeno, pa se nadam da će još iz naših izdavača moći da konkuriše i da dobiju nekakvu podršku za to. Znači, ti sajmovi su u svakom slučaju, po mom mišljenju, važni. Ja uvijek ću da se setim prvog sajma beogradskog na kome smo nastupili kao kreativni centar, možda posle 2 godine bavljenja, i sećam se da sam tada, dobili smo jedan mali štandić i onako smo se svi rastrčali da ga nekako ukrasimo, dekorišemo, da bude što lepše, da privuče ljude, da pokažemo tih 23 knjiga koje smo imali u to vreme. I onda sam ja jednog štampara koji je bio pred penzijom i koji nam je štampao knjige, pitao malo kako je njegov mišljenje o sajmovima i šta on smatra da je uspešno, kao uspešan nastup na sajmu. I on mi je rekao, sajm ti je uspešan samo kad si nastupio. Ja sam ga onako gledao par sekundi šta on stvari hoće da mi kaže. U stvari, on je hteo da mi naravno da poruku da ne možeš da se baviš izdavaštvom, pa da ne izlaziš na sajmove. Ti moraš da imaš tu vrstu komunikacije sa publikom, bilo pojedinačnim čitaocem, bilo ustanovama, bilo profesionalcima, bibliotekama, školama, svima koji su uključeni u to. Jednostavno, sajam je mesto gde ljudi tu zuje, vide, pročitaju, saznaju novo, pitaju vas, vi im date neke informacije. Poslovni sajmovi, naravno, u svetu uključuju taj poslovni aspekt. Tako da mislim da ja bi se u stvari dalje toga držao u životu. Mislim, sad onako, sa svim ovim našim problemima organizacije, ipak važno je da odemo na što više sajmova, jer ćemo uspjeti ako smo tamo. Ako nismo tamo, neće.
Kada govorimo o prisustvu na međunarodnim sajmovima knjiga, hajde da pobrojimo ta mesta, te gradove, velike sajmove. Gde smo do sad bili, gde ćemo ići buduće?
Ja mogu da vam dam listu koja je sada, znači, napravljena za ovu godinu. Znači, tu će biti Leipzig već u martu. I odmah posle toga u aprilu Skoplje i Sarajevo, pa kasnije na jesen Moskva, u septembru i odmah do nje, to je novitet, znači sajam u Kini, u Sijanu, zatim Frankfurt koji stiže u oktobru i kasnije krajem godine Zagreb i Sofija. Postoji još mogućnost da u aprilu, pošto mi smo tradicionalno kao zemlja nastupili na sajmu knjiga u Solunu u Grčkoj, ali taj sajam je zaista i kao i mnogi, nažalost, ovo je baš u izuzetno velikim problemima. Prošle godine se maltene do nedelju dana pre sajma nije znao da će uopšte biti održan. Sad se još uvek ne zna. Znači, mi smo to negde ostavili na ovoj listi na stand-by, mada nema još uvek informacije da li će biti, ali to je prosto iz razloga negovanja nekakvih dobrih međususedskih odnosa i regionalne saradnje. Tako da to je ta lista otprilike koja je za ovu godinu planira.
Mislite li, Dejane, da je ovo dovoljan broj našeg?
Ja mislim da je to i previše, ali teo bih da kažem nešto o ovom reprezentativno i poslovno. Ne, nije stvar u tome da mi izaberemo, pa hoćemo jedno i drugo, ili hoćemo jedno ili hoćemo drugo, nego vam sajam određuje kako ćete na sajam izaći. Ima sajmova koji su reprezentativni, ima sajmova koji su poslovni. Za reprezentativni zapravo ja mislim da ih više i nema i uglavnom su svi sajmovi sada poslovni.
Dakle, da.
Ako ideš na taj sajam, poštuj pravila tog sajma. Inače
Frankfurt
ćeš otići,
je poslovan.
Inače ćeš otići sa porukom sajam koju ti ljudi tamo neće moći da razumeju. Dakle, ako je sajam poslovan, onda se spremi da odradiš posao. I vrlo jednostavno. Dakle, a to da li je sad kultura i za tržište i reprezentativna, ja mislim da je kultura mnogo važnija od onoga što može da se iznese na tržište i da zapravo država ne sme da digne ruke od kulture. Ali ne na ovaj naopak način. Država mora da se bavi kulturom unutra. A to za spolja će, kad ti središ stvari unutra, onda će se to spolja rešavati na osnovu onoga što si napravio dobro unutra. Dakle, ja stvarno ne vidim zašto bi neko koristio sajmove da, ne znam, prezentuje srpsku kulturu. Uopšte mi ne vidim, sajmovi tome ne služe, ti ljudi koji dođu tamo nisu za to zainteresovani, njih nije briga za na taj način da razgovaraju uopšte na tim sajmovima i da im je to sad neka ideja da oni steknu neku sliku i da sad, ne znam, poboljšaju ili se obavesti. Prosto ljudi odu tamo da obave posao. I ako odu tamo da obave posao, onda mi pred njih moramo da izađemo s tom porukom koju oni od nas očekuju. Ako im nosimo neku drugu poruku, prosto se nećemo razumeti i nećemo obaviti nikakav posao. Dakle, nismo mi ti koji ćemo odrediti kako će izgledati naše predstavljanje na tom sajmu, nego vam sajam postavlja nekakve okvire unutar kojih vi morate da se smestite. Ako nećete da se smestite, nemojte da idete na taj sajam i sve u redu. Dakle, to je, ali to nema veze s tim da li je kultura sad tržište i da li iz toga što su ti sajmovi uglavnom poslovni, mi treba da zaključimo da je kultura samo za tržište i da je samo stvar posla i novca i ničeg drugog. Kultura je, kako bih rekao, neuporedivo mnogo više od toga. Iz država apsolutno ne smije da digne ruke od kulture, jer inače smo, kako bih rekao, onda nećemo imati zaista ništa. Ali ne tako što će ona praviti tu fasadu pa će reći evo mi smo sad otišli tamo i predstavili smo se u najboljem svetlu. Ne, nego reši probleme unutra. Nemoj mi voditi računa tamo gde nije bitno. Dakle, ti ideš i predstavljaš neku kulturu i kažeš evo mi nešto radimo, u Srbiji se nešto piše. Pa dobro, piše se, naravno. I mi smo to pokazali nekome. Pa kome se pokazao? Onome koga to ne zanima. Ko nije ni došao da vidi to, nego je došao da vidi nešto drugo. Dakle, njemu odnesi ono zbog pošto je to došao. A ovde, unutra, sredi stvari kako treba. Dakle, ja bih stvarno voleo, recimo, da sad Ministarstvo kulture i Narodna biblioteka kažu, ajte vi iz udruženja izdavača, vi znate, imate iskustvo, išli ste na te sajmove, organizujte se. Ja, recimo, stvarno, sajam u Skoplju, pa to, kako bih rekao, ja mislim da je divno da mi odemo tamo i da ljudi dobiju neku informaciju. Sajam u Skoplju da očekuješ da nešto napraviš tamo. Mislim, u Skoplju, u Makedoniji su knjige, ja mislim, 3 puta jeftinije nego u Srbiji. Tržište je užasno malo, kupovna moć je užasno mala. Mislim, to da odeš u Skoplju da očekuješ da praviš neki posao je prosto nije logično, kao i u Zagrebu, kao i u Sarajevu, a da odeš da im pošalješ informaciju, ti ljudi koje to zanima, oni tu informaciju praktično već imaju. Tako da mi u Skopju možemo dodati kao neka kulturna misla, kažemo, evo vi ste nama je drago da smo ovde, ali da to sad očekuješ da je to neki posao, to je stvarno, kao i za Zagreb, kao i za Sarajevo. E sad, ja stvarno mislim da bi Ministarstvo kulture i Narodna biblioteka morali da kažu udruženje izdavača ili kome god ko se dogovori. Recimo, Fabrika knjiga nije ni u jednom udruženju, tako da ja stvarno to gledam sa strane i kažem ajde dogovorite se, baš me zanima šta će da bude. Ali da onim ljudima koji imaju iskustva da to rade, da oni to urade kako treba jer znaju kako se to radi. A Narodna biblioteka i Ministarstvo kulture neka se pobrinu za ovo što je unutra. Na kraju krajeva, ja ne vidim uopšte zašto se oni bave ovim stvarima i troše ljudi i resurse na ove stvari, kada ima nešto što moraju da urade, a što ništa ne košta, to je da usaglase zakone i da naprave pravni okvir koji je, kako bih rekao, podesan za rad u kulturi. U ovom trenutku praktično vam je kultura paralisana, ne zato što nema novac, to nije tačno, nego zato što je pravni okvir takav da praktično ništa ne može da se obavi kako treba.
Novaca je sada sve više u kulturi.
Pa kako bih vam rekao?
Kako bih vam rekao?
Ja inače mislim da ga je više nego što bi trebalo da ga bude s obzirom na to kakva je kultura i šta se s tim novcima radi. Dakle, vi kad pogledate recimo šta je rađeno 2013. u kulturi, pa najbolje bi bilo da nijedan dinar nije otišao za kulturu. Razumete, nije problem u novcima. Jer stalno se novac gura kao nekakav problem. Nije problem u novcima, bar ne bi država na taj način morala novac da postavi kao prvi problem. Ona bi morala da postavi problem tog okvira. Pa ne znam, pravnog okvira. Pa te ideje uopšte čemu kultura služi. Šta će nama kultura? Dakle, ja kako bih vam rekao, ja bi otišao i pitao ministra kulture, a dobro, što se ti baviš tim poslom? Šta će Srbiji kultura? Jel imaš ti neki odgovor na to pitanje? Pa kad odgovori na to pitanje, da onda vidimo šta su sljedeći koraci. Dakle, mi nismo neke elementarne stvari rešili, a onda razmišljamo o tome kako ćemo da idemo negdje u inostranstvo da se pokažemo. Da se pokažemo s čim, kako, zašto.
Da li nedostaje jasan okvir u kulturnoj politici,
pa
ako tako
da
razmišljate?
Pa naravno da nedostaje. Pa ne da nedostaje, nego je to jedna takva rupa koja zjapi i koja se onda pokušava popuniti ovim raznim pričama. Evo, mi ćemo sada odvojimo više sredstava. Evo, mi ćemo sada da idemo na sajmove. Evo, mi ćemo sad pozvati ljude za drugo. A ti ih pitaš, a šta je vama problem da kažete da ne mogu da važe propisi o javnim nabavkama u polju kulture? Ministar je to rešio tako što je filharmoniju i pozorište na neki način izuzeo od toga, ali kako bih rekao, to nije celo polje kulture, ostaje čitav niz delatnosti koji nisu izuzeti od toga. Dakle, sa tim iskustvom koje je imao pre nego što je postao ministar, to je njegov prvi zadatak mora da bude, da usaglasi tu pravnu regulativu sa onim što je realan život u polju kulture. I sad, ja nemam ništa protiv da se razgovara o sajmovima, ali oni će se sudariti, kao što je Dejan lepo rekao, oni će se sudariti sa tom regulativom i sad kad se budu pripremali za sajam. I znate kako to onda bude? Ministarstvo kulture, kada ono obavlja neki posao, ne poštuje zakon. Recimo, u otkupu knjiga za biblioteke Srbije ne poštuje se zakon o javnim nabavkama. Ali zato kad lokalne biblioteke treba da kupe te iste knjige, one moraju da poštuju zakon o javnim nabavkama. Dakle, ministarstvo sebe može da izuzme od važenja zakona, a ovi drugi ne mogu. I to su užasno zanimljive stvari. Tako da ja se Dejane ne bih iznenadio da oni kažu na nebiblioteci, ma daj, kao, kakav crni zakon, kakve javne nabavke, sredite to kako može, nemojte ni da gledate to. Ali to nije dobra situacija. Tako da ja, kako bih vam rekao, ova priča, to isto stvarno moram da kažem, da autori, ministarstvo će da se pobrine da autori odu na te sajmove. Kako, evo, Dejan ima to iskustvo, ja imam to iskustvo. Šta će autor na sajmu? Stvarno, šta će autor na sajmu? Mislim, ja ne znam, ljudi, to postoji neka velika mistifikacija kako izgleda to da se bude na sajmu. Znate, pa kao šta sad tamo neke čuda se događaju, pa ljudi imaju neka silna posla i sve. Pa mislim, nije, vi uglavnom pokušavate da razgovarate s nekim ljudima, neki ljudi pokušavaju da razgovaraju s vama, a između toga imate čitav niz nekakvog praznog hoda koji nekako morate popuniti da se snađete neko šta ćete raditi u to vreme. Vama su sastanci, imate nekakav raspored i između tih rasporeda imate pauze. Ti sastanci, kad vi razgovarate s ljudima, to su poslovni sastanci. Autor nije poslovan čovjek. Autor čak i kad je tamo, on možda priča o svom delu, ali mislim, tu informaciju će neko dobiti od izdavača, od urednika, od zastupnika prava tog autora. Autor je, kako bih rekao, ja ne znam, u Frankfurtu nema puno autora koliko ja znam.
To je opet, složio bi se s tobom, to zavisi od fizionomije sajma. Znači, sajam to diktira. Znači, u Frankfurtu, na primjer, postoji u jednom međusajamskom prostoru jedan punkt koji on zovu Plava sofa i tu svaki dan ima po sat vremena razgovora sa autorom na ogromnom ekranu i tako. Dolaze stvarno, i uglavnom su to nemački autori, ali dođe i po neko zanimljivo ime sveta i to su priče o kulturi, o stvaralaštvu i o svemu i svačemu i tako dalje. Znači, to su prateće manifestacije, mislim, to nije glavno. Evo, u Bolonji sada je uvedeno za ovu godinu, postoji jedna dodatna aktivnost, znači, uglavnom se opet radi o italijanskim autorima koji imaju neku vrstu animacije sa decom, znači neki rad sa decom, i naravno organizatori sajma su pozvali i druge izdavače koji žele da dovedu svoje autore, pa da im daju termin, pa da svako od njih može sa decom da razgovara ili da nekakvu drugu aktivnost kroz igru, kroz ne znam ja, ono kako se obično i prezentira knjiga deci. Ali opet to su To su stvarno prateće manifestacije. Ja bih se samo vratio, zaista potpuno se slažem s ovo na ovo rešavanje problema unutra. Mislim, zaista, evo, ajde da malo proširimo stvar. Mislim, dosta smo pričali o Ministarstvu kulture, recimo, evo, ja sticam u okolnosti dobar deo naše produkcije je okrenut prema Ministarstvu prosvete. U prošlom, mislim, smo se dotakli teme očajnog stanja u školskim bibliotekama. Mislim, to treba da bude stvarno adresirano na adresu Ministarstva prosvete. Jer ja mislim, ako je Ministarstvo prosvete uvelo koncept besplatnih udžbenika i silna sredstva ubacuje u nabavku udžbenika za decu, za škole, onda zašto ne bi, mislim, zaista u tim istim školama se obnovio bibliotečki fond i da ta deca ista imaju mogućnost da pozajme knjigu iz biblioteke, da pročitaju literaturu, lektiru, eseje, šta god treba, atlase, enciklopedije, sve što može da im bude od koristi u savladavanju programa. To je potpuno da za mene marena stvar, ne od juče, ima 15 godina, 20, verovatno, da te biblioteke se dovijaju, ne znam ja na koji način, mislim da uglavnom, koliko ja razumem, kroz donacije, kroz tako neke stvari.
Jednu anegdotu vez školskim bibliotekama. Znate da su novosti...
Damo nekoliko minuta do kraja.
Znate da su novosti razgovor. Imali one knjige na kioscima. I te knjige su objavljene sa gomilom slovne grešaka, nedostaju čak delovi knjiga od sve. I ostao je ogroman tiraž, to je delovao kao veliki posao, ali ogroman tiraž je ostao neprodat. I oni nisu znali šta da rade s tim ostatkom tiraža. Znate gde je završio taj tiraž? U školskim bibliotekama. Država je otkupila te knjige za školske biblioteke. Primjer, to su knjige koje su loše urađene, loše odštampane, sa gomilom slovnih grešaka, loše priređene, dakle imate, ne znam, ali jednoj knjizi zaista nedostaje deo romana, nedostaje u knjizi. I to je sve završilo u školskim bibliotekama. Dakle, neko se dosetio ovo što ti pričaš, da te biblioteke loše stoje, jedna firma, kompanija je imala problem, uložila je nekakve novce, to se pokazalo kao neuspešan posao i onda je država od njih kupila to i samo sručila u školske biblioteke. Evo, dakle, to je samo anegdota, to je ilustracija da kako stoje stvari.
Evo, samo bih dodao jednu rečenicu. Zvolite. Potpuno se izgubila, to setit ćemo se verovatno svi iz detinjstva, pošto nadam se smo svi bili dobri đaci.
Jesmo, ja jesam.
Pa smo dobijali fine knjige na kraju godine, ono, sa potpisom i sve i pečatom škole. Ja mislim da je ta navika potpuno negde se izgubila u školama. I dan danas se to nešto daje, ali nažalost to su knjige koje...
Evo i druga anegdota.
Veliko pitanja, mislim. Kao, to je isto neko izgleda pražnjenje nekih lagera,
druga anegdota
knjige,
u vezi s tim. Znate da je žena u Leskovcu ostala bez posla, jer je za školske biblioteke, za nagradu dečacima i devojčicama za odličan uspeh, izabrala knjigu Lagune, koja ima vrlo sporan sadržaj, da, neki pornografski sadržaj. I ta knjiga je podeljena deci za uspeh, onda su roditelji pogledali neki šta su deca dobila, onda su se pobunili i to se završilo tako što je žena iz Leskovca, jeli, ta koja je odlučivala o toj nabavci, dobila otkaz. To je bilo pre, recimo, 2 godine. I sad, sve to pomalo smešno, pomalo tužno ili sve, ali se postavlja pitanje kad je raspisan konkurs za otkup knjiga u Leskovcu za te, znači kako je došlo do toga da baš ta knjiga Lagune bude u toj...
Ne, ali ja sam upravo to htio da kažem, treba da prevlada volja da stvari deca, ako ćemo da im damo poklon na kraju godine, da ih nagradim u stvari za odličan uspeh ili bilo kakav uspeh drugi, ja lično mislim da treba da nešto dobiju deca koje su završila vrlo dobrim i dobrim, apsolutno, a ne samo odlikaši, treba da se onda stvarno toj nagradi da nekakva vrednost, nekakav pijete, da odaberemo stvarno dobru knjigu, da se deca osete stvarno nagrađenim, a neka pogledaju tu knjigu i kažu, bože, mislim, ja sam učio cijelo godine, vidi šta sam dobio.
Da, eto, neka to bude jedna od sledećih tema u emisiji Sporovi u kulturi. Čim anegdotama završavamo današnje sporove, bit će dobro, ja verujem da hoće i bilo kako bilo, ovo vreme će ipak doneti i donosi već neke novine, bar se tome teži. Kakve, vidjet ćemo u realizaciji, hoće li naći svoje mesto, ali eto, to je taj utisak koji sam ja ponela na osnovu ovog što je najvećim delom, o čemu je najvećim delom govorio Dejan Begović, a neću reći stav, ali razmišljanje Dejana Ilića je itekako dobro došlo u ovim temama koje su problemskog karaktera, tako da smo imali jednu i drugu stranu u ovom slučaju kada smo otvorili temu o našem nastupu na međunarodnim sajmovima knjiga Otvoreno. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su izdavači Dejan Ilić i Dejan Begović, a sada ćete čuti u odjavi emisije koliko još ima Dejana. Muzički urednik, evo krećem od muzičkog urednika, je Dejan Busančić. ton majstor je Dejan Aksić. Jedino u celoj ovoj priči smetamo Zoran Tasić koji je organizator i ja, Meliha Pravdić, koja sam urednik ove emisije, ali eto, možemo i mi da prođemo pored ovoliko Dejana u današnjim sporovima. Hvala vam na gostovanju.